Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će riječi srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Šta sve muči osobe do 30 godina u našoj zemlji i kako se to odražava na njih same, njihove porodice, na poslovno okruženje? Kome mogu da se obrate kada im je teško i postoji li uopšte razvijen sistem primarne psihološke pomoći? Kako to može da se promeni na ličnom i na sistemskom planu? Dečiji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, pokrenuo je još jednu u nizu kampanju koja se tiče mladih i njihovog mentalnog zdravlja. Kampanja nosi naziv Kako si, ali stvarno. Sa nama će o tome razgovarati i naša noćašnja gošća, rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih u UNICEF-u u Srbiji, psiholog Stanislava Vučković. U drugom satu, kao što već tradicija naše emisije nalaže, gošći ćemo postaviti i neka pitanja u vezi sa temom koja ste nam poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Katarina Kolar, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli. Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o psihičkim teškoćama, izazovima, stigmom, prilikama i nadanjima mladih u Srbiji. Time se između ostalog bavi i kampanja UNICEF-a Kako si, ali stvarno. Naša gošća u studiju je rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih u UNICEF-u u Srbiji, psiholog Stanislava Vučković. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Bolje vas našla, hvala na pozivu.
Recite nam za početak šta je razlog ovoj kampanji Kako si, ali stvarno, s obzirom na to da vi već duži niz godina pokrećete različite kampanje koje se tiču upravo mentalnog zdravlja.
Razlog za pokretanje kampanje je podatak da 37% mladih u Srbiji kaže da je potrebno da se smanji stigma kada je u pitanju mentalno zdravlje, i jedan od najboljih načina za to je da se upravo povežu mlade osobe koje su imali neke teškoće u oblasti mentalnog zdravlja sa onima koji nisu imali, i da se u stvari prevaziđe ta distanca u odnosu na neko koji ima psihološki problem ili možda čak i strukturisani poremećaj. Mi smo na ovaj način, obraćajući se mladima i svima koji ih okružuju, sa pitanjem kako si, ali stvarno hteli da podstaknemo otvorene razgovore na tu temu, budući da se svi mi trudimo da u našoj najbližoj okolini ostavimo najbolji mogući utisak. Postoji veliki pritisak društvenih mreža da se bude uspešan, bez ikakvih problema, tako reći idealan, a znamo da idealne okolnosti ne postoje i da se svi pre ili kasnije muče u vezi sa nekim životnim problemima. Smatramo i postoje dokazi da ako budemo imali jak sistem podrške, ako imamo nekog da nas sasluša, da nas podrži, ohrabri ili možda podstakne da obratimo pažnju na to gde možemo da nađemo stručnu pomoć, da će biti bolje za tu osobu. Eto.
Razgovarat ćemo i nešto kasnije u emisiji o konkretnim problemima mladih u Srbiji i o njihovim iskazanim izazovima, nazovimo ih tako, ali konkretno UNICEF će sprovesti i akcije u okviru tog svog plana unapređenja. Kakve su to akcije koje će poboljšati, eto, makar mentalno zdravlje ili svest, podizanje svesti o tome?
Naš program je veoma obuhvatan. UNICEF je ovde prvenstveno da podrži osnaživanje, da kažemo, velikih sistema za pružanje podrške, u stvari za ostvarivanje prava dece i mladih. U tom smislu smo uspostavili saradnju sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sa negdašnjim Ministarstvom omladine i sporta. Nastavljamo da razgovaramo sada sa Ministarstvom turizma i omladine na koji način ta podrška može da se u većoj meri pruža. Dakle, mi smo tokom 2022. Zajedno sa Ministarstvom zdravlja organizovali jednu stručnu posetu Izraelu. Tada je formirana multiresorna radna grupa od strane različitih eksperata. Takođe smo imali ozbiljnu podršku Norveške i Izraela da se ta poseta održi. Dakle, profesionalci su tamo imali prilike da vide kako izgleda obuhvatan pristup u podršci deci i mladih, i nakon toga praktično nastavili da se sastaju i da koncipiraju plan za ovde. Nakon njihovih prioriteta takođe smo pozvali inostrane eksperte, Australijance, jednu odličnu organizaciju koja se zove Origin, koja sarađuje sa mrežom od preko 100 headspace prostora u Australiji, koji su u celoj zemlji svakodnevno na raspolaganju mladim ljudima, koji mogu da se obrate bilo direktno, bilo online, i da dobiju psihološku uslugu.
To su kao primjeri dobre prakse.
Jeste. I sa, ono što je još relevantnije, sa Institutom za mentalno zdravlje smo uspostavili podršku, koji će u stvari biti glavni, da kažem, promoter inoviranih usluga i boljih načina za unapređenje podrške. E sada, Institut za mentalno zdravlje i Origin su koncipirali plan obuke 150 profesionalaca iz tri grada. Dakle, gradove smo izabrali u koordinaciji i komunikaciji sa Ministarstvom zdravlja i Republičkom stručnom komisijom za podršku mentalnom zdravlju. U pitanju su Subotica, Zrenjanin i Kragujevac. Evo, već polovinom decembra počinju te obuke. Plan je da se nakon obuka u prvom polugodištu sledeće godine 1500 mladih uključi u te inovirane servise i usluge podrške i da praktično testiramo taj novi pristup. Mi imamo mnogo stručnjaka koji odlično rade. Ovo će biti dobra prilika da se oni povežu, oni koji rade u sistemu obrazovanja, socijalne zaštite i zdravlja, i da uspostave, da kažem, dodatne veze, tako da se ne desi da mladi i adolescenti propadaju, da tako kažem, kroz rupe u sistemu ukoliko ne postoji dobra komunikacija.
Šta će to konkretno značiti za mlade u Subotici, Zrenjaninu, Kragujevcu?
To će značiti da će u školama psiholozi i pedagozi moći da pomognu odeljenskim starešinama da prepoznaju koji su rizici u vezi sa mentalnim zdravljem i da osnaže svoje kolege da možda u neposrednom kontaktu pruže takozvanu psihološku prvu pomoć. Onda će oni adolescenti, deca, mladi koji imaju veće potrebe za podrškom biti upućeni, mislim još dodatno u domove zdravlja, gde će praktično njihovi individualni planovi i programi i direktna kratka intervencija pomoći da prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju, a možda oni kojima je intenzivna podrška potrebna, oni će se upućivati dodatno na sekundarnu i na tercijarnu zdravstvenu zaštitu i imaćemo prilike da ponudimo stručnjacima dodatna znanja oko toga koje su savremene tehnike da se pruža podrška kad je u pitanju prvi psihotični poremećaj i tako. Dakle, veoma su različite nijanse i različit obim podrške koji će se davati u skladu sa individualnim potrebama, ali ono što je važno to je da se u stvari i kada se osoba bude možda otpuštala iz te intenzivne psihijatrijske podrške, da dodatne veze budu uspostavljene sa školom, porodicom i lokalnom zajednicom, da u stvari ta remisija posle bude bolja. Možda su malo duže objašnjenja, ali i fenomen je kompleksan. Delo je jednostavno termin mentalno zdravlje, a u stvari pristup i podrška zahteva stvarno dobru sistemsku povezanost i dobar zajednički odgovor.
U odnosu na to unapređenje, kako trenutno funkcioniše i da li funkcioniše sistem primarne psihološke pomoći? Jer psihoterapije, recimo, nezavisno od uzrasta, uopšte nisu deo zdravstvenog osiguranja, nisu pokriveni na državnom nivou. Kome mladi trenutno mogu da se obraćaju za tu primarnu psihološku pomoć u našoj zemlji?
U svim domovima zdravlja postoje pedijatri ili lekari, porodični lekari, lekari opšte prakse kojima svako treba da se obrati. U zavisnosti od toga šta lekar proceni i kako da kažem, kakvu anamnezu obavi, on će dati dalje uput za posetu, za psihološku procenu, za eventualnu posetu psihijatru i slično. Ne bih se u potpunosti složila da ne postoji mogućnost da se dobije psihoterapijska, savjetodavna, psihoedukativna podrška u našem zdravstvenom sistemu. Tako da, naročito na sekundarnom i na tercijarnom nivou, mislim da je to organizovano i da postoji čitav dijapazon usluga koje se pružaju. Međutim, naš će pristup biti usmeren na to da se upravo primarna zdravstvena zaštita podrži. Nemamo precizne podatke, to možda može da bude neki od narednih koraka, da istražimo šta tačno u kom domu zdravlja postoji i da se ta informacija što šire pruži.
Naročito kad je reč o ruralnim područjima.
Jeste. Čini mi se da je takođe važno da adolescenti i mladi razumeju gde se u njihovoj okolini može dobiti podrška, jer smo u nekim anketama koje smo radili dobili u stvari taj podatak da oni ni ne znaju kome bi se obratili za podršku. Takođe bih skrenula pažnju na to da je lako sa možda mladima, adolescentima koji su iz nekih snažnih porodica, koje imaju široku mrežu podrške. Mislim, možda nije uvek lako, ali svakako lakše da se pomoć dobije. Naš fokus su uvek oni koji imaju manje prilika, oni koji žive sa invaliditetom, koji žive u siromašnim porodicama i na ruralu, kao što ste rekli. I to je nam je potkrepljeno istraživanjima. Dakle, mi smo radili tokom COVID-a jedno istraživanje gde se pokazalo da su najugroženiji adolescenti između 13 i 17 godina koji su u velikim urbanim centrima i dolaze iz porodica sa nižim socioekonomskim statusom. Oni su najviše govorili da imaju problema sa razdražljivošću, koncentracijom, uznemirenošću tokom COVID-a. Tako da mislim da u stvari u suštini da nikog ne treba izostaviti, ali da su oni koji već imaju neke rizike, treba da budu prvi prioritet.
Naša gošća u studiju je rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih u UNICEF-u u Srbiji, psiholog Stanislava Vučković. Razgovarali smo, tek za početak, o mentalnom zdravlju mladih. Šta su najčešći problemi kada je reč o mentalnom zdravlju mladih u Srbiji. Recimo, na globalnom nivou negde je podatak da čak 20% adolescenata ima neke mentalne poremećaje.
Precizne podatke o adolescentima, nažalost, još uvek nemamo u Srbiji. Imamo dobre rezultate jednog velikog istraživanja kojim je rukovodila doktorka profesorka Nađa Marić. Tu otprilike znamo da kako stoji stvar sa odraslom populacijom, možda i sa populacijom mladih. Ono što je suština jeste da su često problemi mentalnog zdravlja uzrokovani velikim osjećajem izolovanosti ili usamljenosti. Problemi mentalnog zdravlja adolescenata i mladih su u stvari vezani za tipične teme ovog uzrasnog doba. Praktično je istraživanje pokazalo da je mladima u vreme COVID-a najteže padalo to što ne mogu da ostvare romantičnu vezu ili zbog prirode, da kažem,
njihovih
pandemije, moraju da ostanu izolovaniji. Tako da problemi mentalnog zdravlja vezani za ovaj uzrast su vezani za to. Teškoću da izađem na kraj sa obavezama u školi, na fakultetu, da uspostavim emotivan, romantični, ljubavni odnos, da uspostavim dobre veze sa prijateljima, da imam koliko toliko harmoničan odnos sa porodicom, mislim, kažem koliko toliko zato što je u suštini ovo doba burno i karakteriše ga to da se tradicionalni autoriteti, da tako kažem, napadaju, pa mislim se i očekuju neke promene u odnosima sa roditeljima i promene u odnosima sa porodicom.
U kampanji vašoj Kako si, ali stvarno, postoji niz promotivnih spotova, ja bih rekla vrlo edukativnih i toplih, i preporučujem našim slušalcima da na našoj Instagram stranici Među svetovima svet pogledaju neke od tih promotivnih videa, i zapravo jedna od njihovih poruka jeste da se te psihičke tegobe često ne vide i da vršnjaci ne mogu ni da naslute da neki njihov prijatelj jeste u depresiji, da je anksiozan. Pa evo, možda bismo mogli ovu priliku da iskoristimo da nam vi, Stanislava, kažete kako mi možemo da primetimo da je neko u depresiji.
Pa dobro, znači, važno je da kažemo da se bilo koji problemi u oblasti mentalnog zdravlja treba ih tretirati sa velikom dozom ozbiljnosti, ali znamo da su neke stvari i pomalo, da tako kažem, tranzitorne. Nešto dođe i prođe, bude burno i slično. Međutim, ako imamo pad raspoloženja, smanjeno interesovanje i uživanje, iritabilnost, razdražljivost, agresivno ponašanje prema roditeljima, nastavnicima, vršnjacima, možda neke intenzivne fizičke simptome, uporne glavobolje, bolove u stomaku, onda to znači da se svakako treba obratiti za pomoć. Znači, tu su još i neka razmišljanja tipa osjećaj bezvrednosti, osjećanje da nema nikakvog izlaza, poriv da se sebi naudi. Svakako bez odlaganja treba potražiti stručnu pomoć, jer znate šta, čak i kada nismo sigurni da nam nešto se dešava što zahteva podršku, treba da pitamo. I sama situacija razgovora jednog može da bude veoma instruktivna i korisna. Tako da, eto, to je nekako kao i za druge sve stvari koje nas muče, kao za bilo koje zdravstvene probleme. Prevencija je jako važna i ima ona stara dobra krilatica, bolje sprečiti nego lečiti. Ja?
Da, a sa pozicije osobe do adolescenta, to jest do mlade osobe koja ima problem, deluje mi da je vrlo važno to promatranje, jer je funkcionalna depresija upravo to što je samo ime kaže. Osoba na izgled funkcioniše i obavlja svoje zadatke, ali unutra stvari nešto imaju baš najbolje.
Svako od nas ima pravo da ima neki period kada nije baš sav u svom najboljem optimalnom izdanju i imamo neželjene životne situacije, neočekivane gubitke, evo, eksterne pandemije, zdravstvene teškoće koje mislim, su deo života. Mislim da je to isto važno da prepoznamo u suštini da je život nije baš tako, kako kažem, neka idealna priča i nije bajka.
Nije život samo poljem proći, što kao.
Pa da, mislim, život podrazumeva izlaženje na kraj sa, da kažemo, uobičajenim ili neobičajenim životnim teškoćama. U tom smislu znamo da kada se nešto desi, da je mnogo, mnogo važno da nađemo sistem podrške. Bilo da je on, kako da kažem, dobar drug, drugarica, nastavnik, nastavnica, neko iz familije, roditelj, brat ili sestra. Jedna osoba koja može da nas razume, da razume naše osjećanja, da nas podrži, da nas ohrabri, da nekako interpretira dobro, da je stalno tu, jeste, kako kažem, kao punjač za mobilni.
Evo, jedno istraživanje, tačnije istraživanje Juriporta prošle godine, pokazalo je da mlade osobe potraže pomoć ili savjet od članova porodice čak 36% njih. Ja sam sad mahinalno rekla čak, ali da li je to sa stanovišta vas kao psihologa čak ili tek 36% da se mladi obraćaju porodici za pomoć sa mentalnim tegobama?
Pa to je stvarno dobro pitanje. Rekla bih da je očekivano da se za sve teškoće prvo obratimo svom neposrednom okruženju, odnosno roditeljima, tako da bi mogli da očekujemo i da je taj procenat veći. Ali s obzirom na to što sam i malo pre rekla, da je to veoma buran period kad se moraju, kad je nekako zahtev tog uzrasnog doba da prekinemo te odnose sa roditeljima kakve su bili ranije i da sve više tražimo podršku od vršnjaka, možda možemo da kažemo da je to i, mislim, čak 37%. Slažem se da možemo te podatke da interpretiramo sa obe strane.
Pomalo smo o tome govorili i u prethodnom izdanju naše emisije koje se bavilo nasiljem i agresijom kod dece i adolescenata, ali kako stvoriti poverenje u odnosu roditelji i adolescent? Imate li neki savjet za sada roditelje koji nas slušaju, a ne mogu nikako da uspostave neku trajniju, konzistentniju relaciju sa svojim adolescentom u kući?
Rekla bih da je ovo period kad se adolescenti i roditelji suočavaju sa, kako da kažem, kao neki bilans stanja i uspeha svega onoga što se dešavalo u prethodnim uzrasnim periodima. Dakle, ako smo od početka razumeli roditeljstvo kao mogućnost da adekvatno zadovoljimo potrebe deteta uvremenjeno i naučili da delimo neka detetova interesovanja ili formiramo porodična interesovanja ili jedan aspekt našeg života, odnosa sa detetom, odvojimo tako da budemo deo njegovog života, neko vreme u toku dana provodimo, onda ćemo nekoj adolescenciji zadržati tog dovoljno dobrog i uprkos tome što je jedan deo bunt, negacija, nerazumevanje i slično, moći da balansiramo tako da uvek imamo, kako da kažem, tu liniju komunikacije koja je otvorena za problem i za podršku. Dakle, adolescenta možemo pitati, možemo izbjegavati da uzvratimo istom merom na bunt, možemo se truditi da mu pomognemo da razume njegove osjećanja, tako da vratimo tih par rečenica, čak i kada on da neki buntovni odgovor, da kažemo da si ti sada ljut ili tužna, vidim da nešto nije baš kako treba, hoćeš li da o tome razgovaraš, ovde sam ako budeš teo o tome da razgovaraš, da izbegavamo duga objašnjavanja, prepirke. Znači, ima jedna knjiga zanimljiva gde kaže da roditelji u adolescenciji treba da koriste češće tačku nego znak pitanja ili znak uzvika. Znači, nekada treba i prekinuti razgovor. Treba jasno očekivanja od adolescenta artikulisati i neka porodična pravila. trebalo bi da postoji sistem privilegija, da nije sve baš što bi oni hteli, da ne treba da bude tu, mislim, neposredno, da ne budemo kao roditelji zbunjeni oko toga šta je uloga roditelja. Znači, naša uloga nije da zadovoljavamo sve želje, nego, znači, osnovne potrebe i da, kako da kažem, fino nekako upravljamo time šta se može.
I pravo i obaveza.
Jeste, ja sam malo tradicionalnija možda u tom smislu, ali mislim da svakako to što možda vidimo neke neželjene oblike ponašanja kod nekih adolescenata jeste u stvari njihov vapaj za pomoć i za podršku.
Mislite da je zapravo taj vapaj praktično uzrok i način da se skrene pažnja na njih, možda i kroz ove aktuelne slučajeve nasilja u školama koji su prilično preplavili javni prostor u prethodnih, evo, 2-3 nedelje, možda i mjesec dana čak?
Svakako da mislim da se deca koja su bivala izložena nasilju u porodici ili u nekim drugim kontekstima gde žive, da su ona češće tako je počinje nasilje. Dakle, to se ne rađa, neko ne dešava ni otkuda. Problemi se razvijaju, rastu i ukoliko nisu na vreme tretirani i zaustavljeni, mogu da se na taj način konstruišu u nekakav poremećaj ponašanja ili problem tako veliki, problem tog tipa.
U nastavku emisije govorimo gde još mogu adolescenti i mladi potražiti psihološku podršku.
Najbolji
Ove noći govorimo o UNICEF-ovoj kampanji Kako si, ali stvarno. Naša gošća je psiholog Stanislava Vučković iz UNICEF-a. Stanislava, pored te kampanje Kako si, ali stvarno, UNICEF je pokrenuo, čini mi se, pre godinu dana jednu kampanju koja se i platformu, što je, čini mi se, još i važnije i učinkovitije, platforma se zove Sve je ok. Možete li da nam je kratko predstavite za možda slušalce koji nisu upućeni o čemu je reč?
Hvala na pitanju i hvala što nam pomažete da popularišemo ovu platformu i kampanju i sve što treba. Znači, zdravstvena pismenost, da tako kažem, je vrlo važna kad je u pitanju samo pomoć i samo podrška. Ova platforma ili web sajt koji je postao i platforma Sve je ok, nudi mogućnost da se nauči o mentalnom zdravlju i da kažem čak i se dobije se direktna psihološka pomoć. Dakle, na toj platformi imamo jedan centar koji se zove SOS centar. Tu su svi brojevi telefona za psihološku podršku koja može da bude i anonimna. Postoji i chat opcija koju pružaju stručnjaci iz nacionalne telefonske linije koja se zove NADEL. Takođe, znači u oba slučaja, bilo da se pozove telefonom, bilo da se osoba odluči za chat, sa druge strane će sačekati stručna osoba, spremna da strpljivo sasluša i pruži adekvatnu podršku u borbi protiv neprijatnih misli, osjećanja. A počevši evo od juče, na platformi se nalaze i savjetnici koji su spremni da pruže online podršku putem video linka ili video poziva. To je jako važno da se, dakle, ukoliko imate nedoumice, obratite, zakažete i dobit ćete besplatnu psihološku podršku. Čini mi se da se većina dece i mladih jako kroz sistem i digitalnog učenja zbog drugih stvari već može da osloni na kompjuter ili na svoj telefon, tako da je to način koji se nadamo da će biti za njih zgodan. Druga stvar je da imamo edukativne tekstove koji se za mlade koji se bave svim relevantnim temama. Dakle, kako prevazići strah od neuspeha, kako da prepoznam nasilje, gde da prijavim, zašto je važno da ne zloupotrebljam psihoaktivne supstance, jer one, ako posežemo za njima, mogu da daju neko trenutno rasterećenje, ali u suštini mogu da uvedu u vrlo ozbiljne psihološke poremećaje, što verujem da je većina mladih, nisam sigurna koliko zna. Znači, nikada se ne zna kako možete na jednu samu konzumaciju neke psihoaktivne supstance da odreagujete. Mozak nije još uvek dovoljno istražen, ali ima puno primjera u medicini i zna se da može da okine, da kažem, ozbiljno psihopatološki poremećaj. Tako da o tome se sve mogu mladi informisati na našem sajtu. Imamo jednu sekciju platforme koja je namenjena roditeljima, baš ovo što ste me malo čas pitali. Treba da se roditelji bolje prepoznaju sa tim kako treba da se ponašaju i kako da podrže svoje tinejdžere. Dakle, tu su situacije koje su uobičajene. Šta ako se roditelji razvode, kako se sa njima razgovara, ako imaju neki veliki osjećaj zabrinutosti, kako da to prevladaju i slično.
A u kom obimu je ta psihološka podrška koju mogu dobiti? Koliko traje, recimo, razgovor? Koliko puta oni mogu da se obrate za taj razgovor?
Za tu psihološku podršku sa savjetnikom, dakle, oni će moći nekih, da kažem, 10 razgovora da imaju o trajanju od, ne znam, 30 minuta do sat vremena i ta psihološka podrška za jednu osobu je organizovana po principu kratke psihološke intervencije. Znači, u tih 10 secija će se ispitati šta je problem, osnažiti mlada osoba da predloži neke sugestije kako da ga sama prevaziđe, dobiti savete. Znači,
i to je besplatno.
I to je potpuno
to moramo
besplatno
da naglasimo, s obzirom na to da je 10 seansi vrlo velika ušteda. Mislim, budimo i malo praktični s obzirom na uopšte platežnu moć adolescenata i roditelja na kraju krajeva.
Da, da. Važno je da psihološka pomoć bude besplatna i dostupna svima. Uvek ćemo promovisati i raditi na razvoju baš takvih usluga, naročito za one koji, mislim, ne mogu da priušte neke privatne usluge, odlaske kod lekara u privatne klinike i sl.
Da li se dešava da se možda adolescenti javljaju sa nekim problemom pa se ispostavi da je neophodna grupna terapija sa roditeljima ili sa nekim drugim?
Grupna ili porodično orijentisana psihoterapija je jedan od načina na koji mogu da se rešavaju problemi. Naravno, i ona je vrlo korisna i dobra. U tom smislu vidjet ćemo kakvi su sada zahtevi preko ove platforme sa čim se javljaju adolescenti. Ovo je prvi put da testiramo ovakav pristup, tako da još uvek nemamo sva moguća rješenja, ali će svakako porodično orijentisane intervencije biti deo obuke za ovih 150 profesionalaca. I svakako jeste to nešto što je suštinska stvar u podršci UNICEF-a, da kažem, populaciji sve dece i svih porodica u Srbiji. Dakle, mi imamo veoma značajno raširene programe za rani razvoj koji kažu da pozitivno roditeljstvo je najvažnije, razigrano roditeljstvo je najvažnije. Već u 50 zajednica i domova zdravlja se takvi programi odvijaju, tako da nastavit ćemo to i sa adolescentima.
I u tom smislu da obavestimo naše slušalce i da ih uputimo, verujemo da će biti korisno ukoliko niste u tih 50 zdravstvenih centara u Srbiji, možete otići na YouTube kanal UNICEF-a gde roditelji zapravo mogu da vide neke od panel diskusija, predavanja i da se eto upute u neke možda tehnike roditeljstva. Sad smo malo skrenuli sa teme mladih i adolescenata, ali sve zapravo počinje u najranijem dobu.
Tako je, jeste. Stvari su veoma povezane. Ovakve stvari kao što su slušanje, informisanje, čitanje, pomažu taj, da kažem, efikasan lični razvoj, jer se u stvari i roditelji razvijaju. Mi postajemo roditelji onog trenutka kad dete dođe na svet i to je isto uloga koja se da učiti, koja se radi intuitivno, naravno, i prirodno u odnosu na to kako smo mi imali okruženje u najranijem detinjstvu kad smo bili mala deca, ali svakako, mislim, za svakog od nas ima prostor za unapređenje.
I u nastavku emisije, tačnije u njenom drugom satu, nastavljamo razgovor o mentalnom zdravlju mladih u Srbiji. U drugom satu ćemo i postaviti neka pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Naša sagovornica je psiholog Stanislava Vučković iz UNICEF-a. Vi uskoro slušate vesti, pa onda nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
jer veliko čudo je. Počinjem.
1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Tirani na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana deklaracijom je potvrđena evropska perspektiva zemalja regiona. Glavna tema bila je energetska bezbednost, a Unija ulaže milijardu evra u region. Dogovoreno je da cena roaminga bude niža od oktobra naredne godine. Deklaracijom iz Tirane, od Beograda i Prištine se traži konkretan napredak ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa, ali i ispunjenje svega do sada dogovorenog. Nemački kancelar Olaf Scholz potvrdio je da je nova verzija predloga za normalizaciju odnosa koji je izradila Unija dostavljena obema stranama. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da novi tekst francusko-nemačkog predloga u odnosu na prethodni nije poboljšan u onome što je najvažnije za Srbiju, ali da je Beograd spreman da razgovara. U srpskim sredinama na Kosmetu noćas je mirno, javlja naš dopisnik. Deminerska ekipa kosovske policije neutralisala je neeksplodiranu ručnu granatu u prostorijama opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici, prenosi Tanjug. Ranije u Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku čulo se više eksplozija, kada su albanski članovi komisije uz asistenciju naoružanih specijalaca kosovske policije nasilno upali u prostorije koje koristi izborna komisija. Mobilne izviđačke patrole Euleksa trenutno prate bezbednosnu situaciju na severu Kosova, uključujući i Severnu Mitrovicu, kao i nedavna dešavanja u bliskoj saradnji sa kosovskom policijom, saopštili su iste misije Evropske unije. Iz Euleksa poručuju da ostaju na oprezu, te da pažljivo prate događaje koji, kako tvrde, mogu uticati na bezbednost Kosova i svih zajednica koji tu žive. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruski vazdušni udari i artiljerijska paljba potisnuli su ukrajinske snage u južnom području Donjecka, saopšteno je iz Moskve. Tokom borbi je poginulo ili ranjeno više od 30 ukrajinskih vojnika. Mađarska je blokirala odluku o paketu pomoći Ukrajini u vrednosti od 18 milijardi evra. Tako je primorala Evropsku komisiju i Uniju da traže alternativno rešenje kako bi Ukrajina dobila financijsku pomoć u januaru. Kompanija za nekretnine bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa proglašena je krivom za 15-godišnju kriminalnu prevaru radi izbjegavanja plaćanja poreza. Organizacija Trump, koja vodi hotele, terene za golf i druge nekretnine širom sveta, lažno je prikazivala financijske operacije i oštetila budžet Sjedinjenih Država za još neutvrđenu sumu. Ovo je zaključila porota, a sudija Njujorškog državnog suda će presudu doneti sredinom januara. Sam Trump nije bio optužen, a kompanija izjavljuje da je proces politički motivisan. Najstariji srpski ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje. Posetioci Narodnog muzeja u Beogradu moći će da pogledaju svakog četvrtka i subote do 14. januara naredne godine, saopšteno je iz muzeja. Posetioci ga mogu vidjeti u terminu od 12 do 20 časova. Zbog izuzetnog značaja i vrednosti, Miroslavljevo jevanđelje je 1979. godine proglašeno za kulturno dobro od izuzetnog značaja, a u junu 2005. upisano je na listu UNESCO pamćenje sveta. Fudbalska reprezentacija Portugalije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Kataru, pošto je u osmini finala pobedila selekciju Švajcarske 6-1. Portugalija će u četvrtfinalu igrati sa selekcijom Maroka, koja je posle boljeg izvođenja penala eliminisala reprezentaciju Španije rezultatom 3-0. Mečevi četvrtfinala biće odigrani u petak i subotu. Danas će biti oblačno i hladno vreme, mestimično kiša. Više padavina biće u zapadnoj i centralnoj Srbiji, Braničevskom i Borskom okrugu. U planinskim predelima povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, dnevna do 14, a u Beogradu do 6 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 7 stepeni, u Nišu 8. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti za tačno 55 minuta.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet Radio Beograda 1. Ove noći govorimo o mentalnom zdravlju mladih. Naša gošća je rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih UNICEF u Srbiji, psiholog Stanislava Vučković. U ovom satu ćemo svakako postaviti i neka pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice, ali pre toga postoji nešto što je veoma važno, a to je činjenica da čak 75% mentalnih poremećaja zapravo počinje pre 25. godine, a 50% njih pre 18. Koliko uopšte je to poznat podatak?
Važno je u stvari da istaknemo da je za ovaj uzrast karakteristično da se psihološki poremećaj mogu dogoditi. Čini mi se da je to nekako možda malo i neočekivano za opštu populaciju ili za to. Znači, mi od mladih i adolescenata nekako očekujemo da su zdravi, da su funkcionalni, da su optimistični, da neko se taj životni uzrast povezuje sa nekim naponom snage, razdraganošću i slično.
I čuvan na predrasu da ne znaš ti šta je problem.
Jeste, ali u stvari ovo je veoma rizičan period, kao i svi takozvani tranzitorni periodi u našim životima, kad nešto treba da se osvoji, a još uvek nešto nije završeno i kad postoji neko, da kažem, trusno područje koje podrazumeva da se suočimo sa novim stvarima, izađemo s njima uspešno na kraj, a još uvek nismo razvojno stasali, to je rizičan period. Zato je važno da se ti rani znaci, rani simptomi primete i da se ne zanemare. Naopre smo ukratko spomenuli depresivne simptome, možda nije loše da se osvrnemo ukratko i na nešto drugo, odnosno na anksioznost. Možda to ume da bude drugi najčešći poremećaj, pa nije loše da pomognemo slušalcima da ga razumeju. Dakle, anksioznost je produženo trajanje straha, osjećaj da će se nešto desiti što će ugroziti naše zdravlje, na zdravlje naših najbližih, i to je toliko intenzivno da onda može da remeti svakodnevno funkcionisanje u porodici, u vršnjačkoj grupi ili u školi. Ima više tih anksioznih poremeća, ali svi imaju i neke kognitivne i somatske simptome. Znači, kognitivni simptomi podrazumevaju taj osjećaj da će nešto loše da se desi, a ovi telesni, dakle, da osjećaj prenadraženosti, znači lupanje srca, stezanje oko srca, ubrzano disanje, mogu takođe biti bolovi u stomaku. Imamo te i panični poremećaj, znači za njega je karakteristično da postoje intenzivni napadi panike, osoba ima strah da će izgubiti kontrolu, pasti u nesvest, ima intenzivne telesne simptome. A kod socijalne fobije, znači ovakve simptome možemo da imamo u grupi nepoznatih ljudi. Problem sa anksioznošću je, znači, osim što je težak za samu osobu koja od toga pati, može da se desi da osoba kao strategiju razvije to da izbegava neke društvene situacije, životne situacije, da se povlači. A ako bi osoba sama rešavala da ublaži to time što će da postigne, opet kažem, sa alkoholom, da zloupotrebljava lekovi ili neke druge psihoaktivne supstance, to takođe može da razvije drugu vrstu poremećaja ili teškoće. Tako da, evo, i na ovom našem sajtu sve je okej, mogu da se nađu načini, znači kako, mogu sam sebi da pomognem ili sama sebi ako imam te neke simptome uznemirenosti, ali svakako, ali ako bilo šta od ovoga što sam navela traje, važno je potražiti pomoć stručnjaka.
Jedan od razloga za anksioznost jeste osjećaj strepnje za budućnost, šta će se desiti i da li smo mi dorasli nekomu od zadataka koji je pred nama, pa u tom smislu evo stigla je jedna poruka putem naše Instagram stranice, to jest pitanje šta posle završenog fakulteta psihologije, molim za konkretne i praktične preporuke za dalje. Evo vi kao koleginica psiholog, možda možete da odgovorite našoj slušateljki mladoj koja je postavila pitanje.
Dosta je, hvala na pitanju, mada je dosta široko, u stvari je psihologija jedna zaista široka oblast, gde osoba može da radi u sistemu obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvenom sistemu, može da se posveti podršci razvoja kompanija, da tako kažem, pa da radi u kadrovima, može da se uključi u neku nevladinu organizaciju ili da svoje znanje primenjuje individualno kao, mislim, ono, samostalni neki ekspert. Ono što je moje neko iskustvo kao psihologa, kao studenta psihologije je bilo da je od tog obilja tema, predmeta i mogućnosti za mene jedna stvar bila naročito inspirativna, a to je ta primenjena psihologija ili psihologija u zajednici. Ja sam se formirala u vreme takođe neželjenih događaja eksternih, NATO bombardovanja i slično, i moj motiv bio da pomognem drugima u nesreći, tako da je bilo tada deca i porodica koje su bili u skloništima i koje je nekako valjalo obići i otvoriti priču o tome zašto i kako teško. Tako da, a sećam se dok sam učila da je ta oblast primjene psihologije mi bila naročito nekako zanimljiva. Tako da, mislim, kao i u svojoj drugoj profesionalnoj orijentaciji ili karijeri, mi imamo neke naše apetite i sad je dobro i mudro posegnuti za njima, odnosno uspostaviti kontakte sa drugim ljudima koji rade slične stvari, slati možda svoje biografije, tražiti nekog ko nekog zna, pitati o mogućnostima i ne gubiti nadu, naravno, da će se posao brzo ili za određeno vreme naći.
Eto, kad smo kod nade, postoje brojna istraživanja, evo, u našoj zemlji, koja se bave upravo nadanjima i očekivanjima mladih. Jedno od tih istraživanja pokazalo je, i to istraživanje sajta za zapošljavanje mladih Startu, i pokazalo je da čak 30% mladih očekuje da će pronaći posao u periodu od 1 do 3 meseca nakon završetka školovanja. A opet imamo i informaciju iz Napora da po statistici od dobijanja diplome pa do prvog posla prođe više od godinu dana, dok je za one sa osnovnim obrazovanjem taj proces duži i traje oko 3,5 godine. Pa kako neispunjena očekivanja mogu da deluju na mlade? Kako ne izgubiti motivaciju ako zapravo evo očekivanja i stvarnost ne odgovaraju jedno drugom kada je reč o zapošljavanju mladih?
Kako ne izgubiti motivaciju deluje ovako, kako da kažem, kao da sad postoji jedan odgovor na to pitanje. Možda možemo pričati o strategijama angažmana ili potrage za poslom. Stvarno je, mogućnosti postoje, dakle nije loše, apropo saveta, da se razmišlja o tome u koje stvari, ako ne mogu baš da nađem sada onaj posao za kojim čeznam i očekujem da se desi, šta drugo mogu da radim u to vreme, tako da moje vreme bude ispunjeno dobro i da budem koristan za sebe i za svoje neposredno okruženje. Dakle, bilo koje vrste dodatnog obučavanja, stručnog usavršavanja, bilo koji drugi poslovi, pa ako prilike dozvoljavaju i volonterski angažmani, će pomoći mladoj osobi da stekne dodatne znanja, veštine, proširi svoju mrežu kontakata, upozna druge ljude i saopšti im i testira u stvari šta sve ona zna, ume i može i hoće na kraju, tako da se što bolje kroz taj komplikovan svet odrastanja na što kraći način transportuje.
Evo, dobra vest je da je još jedno istraživanje, doduše krovne organizacije mladih Srbije, dalo podatak da je 90% mladih spremno da radi druge poslove dok ne dođe do adekvatnog zanimanja u struci, 60% mladih je spremno da se prekvalifikuje. To nepružanje šanse mladima i to čekanje na posao, da li smo mi zaista spremni da damo mladima šansu ili ne baš? Šta vi mislite?
Ja mislim svakako da ima puno kompanija, ustanova koje su spremne da daju mladim ljudima šansu i koje traže u stvari načine da priđu mladima, da dođu do njih, da sa njima komuniciraju. Mislim da su šanse manje za onima kojima najintenzivnija podrška treba u stvari i važno je da se u stvari svi pozovu da ih podrže. Naše iskustvo je da mladi koji su završili samo osnovne škole, koji ne znaju mnogo jezika, nisu možda prvi kada poslodavci razmišljaju o svojoj radnoj snazi. I mislim da je u stvari ono što je neko naravoučenije, kao iz priče o roditeljstvu, da još dok traje osnovna škola, još dok traje srednja škola, u stvari veze između sveta rada poslodavaca i mladih treba da se uspostavljaju više. Tako da mladi s jedne strane mogu da informišu svoje očekivanja, da saznaju kako izgleda taj budući svet, da razumeju kolike su prve plate, šta znače početne pozicije, a one mogu da ukažu poslodavcima na to, kako da kažem, kako sada izgleda tržište radne snage, šta mladi očekuju, mogu i hoće, pošto je u stvari to kako smo se formirali kao profesionalci sada na poslovima koje radimo i to kakva je nova, pod znacima navoda, radna snaga, mogu da budu dva sveta. I to su ti generacijski jaz koji postoji i u porodici i na radnom mestu, jer to u moje vreme nije bilo tako, i ne postoji pubertet i slično. Govori u stvari o tome da to vreme u kojem smo mi bili mladi više ne postoji, ali mi postojimo u ovom vremenu u kojem su mladi i nekako možemo da im se približimo i razumemo koji je to svet, da izbegnemo da idemo u nekim paralelnim kolosecima, već da budemo radoznali jedni za druge.
U odnosu na taj jaz intergeneracijski, pa čak i u poslovnom svetu postoji i često se čuje to mladi, pa onda zanimanje, a ta osoba je u, na primjer, 30. godinama, pa skoro pred 40. Razlog tome i može biti i to produženo odrastanje. Šta su zapravo psihološki aspekti tog produženog odrastanja, što jeste zapravo često stanje kod mladih?
Možda i neka od naših normi u društvu to je da, a one su svakako izazvane i ekonomskim nekim mogućnostima, to je da se relativno kasno dešava ta tranzicija, osamostaljivanje, život u sopstvenom stanu, možda malo produženo pronalaženje prvog posla u odnosu na vršnjake iz zemalja Evropske unije, kasnije prihvatanje odgovornosti, kasnije suočavanje sa značajnim ulogama koje život odrasle osobe nosi u smislu prvog zapošljavanja, zasnivanja porodice, i jeste nešto što može da malo relaksira osobu koja više nije mlada. Znači, kod nas po zakonu su mladi od 15. do 30. U nekim drugim zemljama su te granice drugačije postavljene, tako da pitanje je da li je zaista neko ko ima 31 godinu, da kažem, mlad ili se vadi na to što je mlađi u kontekstu u kom funkcioniše, i pitanje je koliko stariji koji u nekim kontekstima rade se trude da zadrže to svoju poziciju autoriteta i ne mogu da puste. Znači, to je malo uvek, kako da kažem, dinamička stvar u odnosu moći, poštovanja, prepoznavanja i preuzimanja odgovornosti. Sigurno da mnoge mlade kolege mogu da zasijaju ako im se pruži prilika i da pokažu da imaju komplementarna znanja i veštine, ako ne baš sasvim ista kao njihove starije kolege.
Meni treba jedan dan koji bit će samo moj, da ne zaboravim da postojim. Meni treba jedan dan koji nikome ne dam, da mislim i pitanja prebrojim. Kada kiša mi
Samo bih teo da vidim te.
nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet, u kojoj ove noći govorimo o mentalnom stanju mladih u Srbiji. Naša gošća je psiholog Stanislava Vučković. Mi smo napravili jednu malu anketu na našoj Instagram stranici, gde smo pitali ljude, tj. Dali smo im ponuđene odgovore. Kada me pitaju kako si, pa ponuđeni odgovori su: odgovorim reda radi, odgovorim iskreno, kažem da sam dobro i nešto drugo. Rezultati su sledeći. 41% njih, dakle većina, kažem da sam dobro, 38% njih odgovorim iskreno i 21% njih odgovore reda radi. Koliko je društveno prihvatljivo reći istinu i odgovoriti iskreno na pitanje kako si?
Zavisi u kako kojim društvima i u kom kontekstu. Znači, sigurno je da nećemo želiti da komšiju koji nas pita dobar dan kako ste u liftu odmah oborimo našim izlaganjima, detaljnim o našem psihološkom stanju i problemima sa kojima se eventualno možemo suočavati. Ali u našem neposrednom krugu prijatelji i porodice svakako da bi trebalo da podelimo ta osjećanja i razmišljanja. Mislim, mi želimo da podstaknemo te razgovore i baš smo zato i nazvali kampanju ono kako si, ali stvarno mi kaže stvarno sam zainteresovan. To u stvari podrazumeva da obe strane, i ona koja želi da saopšti i ona koja želi da sasluša, hoće da odvoje vreme jedno za drugo i da se pogledaju i da strpljivo popričaju o tome kako stvari stoje u tom danu, u tom nedelji ili mesecu. Vidite, mi smo baš hteli da tu poruku kako si, ali stvarno ispromovišemo što šire i zato se mogu videti, ne znam, i one lepe zanimljive čaše u kafeterijama. Takođe smo zanimljivo partnerstvo uspostavili sa L'Orealom, koje uspre svoju kampanju na desetine hiljada adresa poslao informaciju o tome da postoji online chat, psihološka podrška, da se uspostavlja mogućnosti da se preko Zooma ili linka za razgovor u online okolnostima radi savjetovanje i podrška. Takođe smo imali zanimljivu saradnju sa Body Shopom, koji je takođe podržao da se veliki broj mentora i trenera, da kažem, za jedan program rada sa mladima obuči i sprovede. To je vezano i za ovo pitanje koje ste malo pre postavili, koliko je društvo spremno da podrži mlade. Ne možemo reći da nije, ali ne možemo reći ni da su sve potrebe zadovoljene. Važno je da se mladi stalno i često pitaju kako ste mladi, šta vam još treba. Želimo da budete deo našeg društva, želimo da vašu budućnost osmislite ovde, da ostanete, da radite, stvarate i da ovo društvo bude svima dobro, i onima koji su iz ove i onima koji su iz one generacije.
Evo, vratili smo se sasvim spontano na teren posla i zapravo koliko je poželjno i koliko je prihvatljivo na poslu i na poslovnom okruženju govoriti o svom psihičkom i mentalnom stanju.
Ja mislim da je kad ljudi žive i rade zajedno, odnosno kad ljudi rade zajedno, to je pomalo kao da i žive zajedno. Verovatno svi saradnici određeni deo ličnih informacija mogu da podele. Dobro je da se osjećaju bezbedno da to podele i da su takve razmene prihvatljive, ali to su sve one razmene, da kažem, koje osiguravaju psihološku pomoć, podršku, ali takođe sam stava da ako svi i kolege na poslu znaju da prepoznaju šta je to kad to više nije samo razgovor i normalna neka tegoba zbog nekih životnih događanja, da treba takođe da podrže svoje kolege, da se obrate za pomoć. Sistemi se među sobom razlikuju, dobro je da kompanije budu orijentisane na blagostanje svojih zaposlenih, dobro je da budu orijentisane na to da porodice njihove budu zbrinute, ne samo materijalno, nego neko da se misli o tome da li ta osoba koja radi ima kod kuće malo dete, tinejdžera, ima neke školske obaveze kojima treba da prisustvuje, da postoji jedna fleksibilnost, tako da zaposlena osoba može da bude i odgovorna i spremna da podrži porodicu i kompaniju ili sistem u kome radi.
Da sam slobodan od želja i više nemam slabosti ni za ljubav hrabrosti. Sreća niti ima niti treba, ko će me očarati pa me razočarati. Našao sam mir na slobodi, u praznoj postelji i hladnoj sobi. Kako to opisati, ne mogu od sreće disati. Našao sam mir na drugoj strani, nemam osjećaj da neko fali. Kako to pisati, ne mogu od sreće disati. Sad sam slobodan od želja, smisla sanjati, na ljude se oslanjati. Sreća držat će mi leđa, sad imam život i svoju slobodu, i imam druge koje dođu. Našao sam mir na slobodi, u tuđoj postelji i tuđoj sobi. Kako to pisati, ne mogu od sreće pisati. Našao sam mir na drugoj strani, nemam osjećaj da ne upali. Kako to sreće pisati. Više nemam slabosti, ni za ljubav hrabrosti. Sreća.
Ove noći razgovaramo o mentalnom zdravlju mladih. Naša gošća je Stanislava Vučković. Govorili smo, evo, u prethodno skoro dva sata, nešto malo manje, o psihološkim izazovima mladih pre svega. I osnaživanje je ono što je zapravo i prevencija, a čini mi se i način da se već reše neki postojeći problemi. Kako stvoriti otpornost? Postoji li formula? Postoji li savjet?
Da, ja mislim da kada pričamo o problemima u oblasti mentalnog zdravlja, mi se toliko strpljivo i fokusiramo na teškoće, na probleme i sve te stvari, a zaboravimo da smo mi u stvari veoma izdržljiva bića i veoma rezilijentna ili otporna, i to su nam pokazali čak i ovi nedavni događaji sa pandemijom. Mi možemo da se izborimo sa teškoćama i da ih uspešno prevaziđemo. E sad, šta je to što to podržava, da tako kažem? Ako govorimo o adolescentima i o mladima, dakle, njihova će se otpornost razvijati ukoliko oni imaju prilike da se uključe u zajednicu, da identifikuju neke probleme koje ih muče, dobiju priliku da razmisle sa svojim vršnjacima, nastavnicima, roditeljima kako te probleme mogu da reše, isprobaju kako to sad izgleda stvarno, ali stvarno, onda imaju kooperativne aktivnosti i posle škole i u školi, tako da razvijaju i taj pozitivni stav prema školi, prema svom komšiluku. Ukoliko podržavamo porodice da imaju neko lepo okruženje oko kuće, zelenu površinu, mesto za okupljanje, onda će se i uspostaviti čvršće veze između komšija, pa će onda i sam komšiluk biti nekako rezilijentni, pa onda i šire mesto, pa onda i društvo. Dakle, koncept rezilijentnosti i prevencije u oblasti mentalnog zdravlja možemo reći da imaju izvesne sličnosti ili preklapanja. Moguće je postići rezilijentnost izlaganjem, znači, maloj količini rizika u sigurnim okolnostima, kroz veoma tradicionalne aktivnosti, sportske aktivnosti, društveno prihvatljiv rad, volonterizam. Ima mnogo mogućnosti.
Ono što je dobra vest i nadamo se da će rezultirati dobrim rezultatima jeste upravo taj program unapređenje mentalnog zdravlja dece i mladih. Kada ste odredili da je kraj tog programa, mislim, ima li kraja uopšte unapređenju, ali u smislu vašeg programa, da li imate neki rok kada očekujete neke rezultate ili ponovnu analizu stanja?
Hvala na pitanju i veoma je mudro, kao i većina prethodnih. Pa kraja nema u suštini. Kada se kaže unapređenje, onda je to kontinuiran proces. Za ove tri zajednice koje sam istakla, dakle Subotica, Kragujevac i Zrenjanin, očekuje se da ćemo imati rezultate negde u junu sledeće godine. Da vidimo kako je ceo taj pilot program, da kažem, funkcionisao, ali već imamo predloge Ministarstva zdravlja da uključimo neke nove gradove, tako da očekujemo da će ta grupa gradova da se polako širi.
Na osnovu čega se biraju gradovi koji će učestvovati u tome?
Prvu grupu gradova smo izabrali u odnosu na neke kriterijume, a jedan od njih je bio i procent suicida u tom gradu, tako da ukrštamo kriterijume, dodatno diskutujemo i trudimo se da izaberemo one zajednice koje imaju neke prioritetne potrebe.
Iako jeste sam kraj emisije i nadam se da ćemo ga ipak završiti u nekom svetlom tonu, mislim da jeste važno da naglasimo ovu temu mentalnog zdravlja tako što tome u prilog ide i zaista statistika o broju samoubistava adolescenata koja je velika, a to je godišnje skoro 46.000 adolescenata počini samoubistvo svake godine i zbog toga upravo ovo mentalno zdravlje nije tek tema koju treba zaobići.
Da, pričate o globalnim podacima.
Da, o globalnim podacima.
Da, to je, da kažem, najveći mogući gubitak kada su u pitanju problemi mentalnog zdravlja. Imali smo prilike da kada smo prošle godine pokretali kampanju za mentalno zdravlje projekcijom filma Povezivanje tačkica u kinoteci, baš u novembru ili čak u oktobru, izvinjam se, zato što je tada Svetski dan mentalnog zdravlja, da čujemo priče adolescenata iz celog sveta. Dakle, ovi problemi, teškoće u odrastanju, krize u mentalnom zdravlju nisu vezani samo za našu zemlju, one se pojavljuju u svim zemljama, i visoko razvijenim i najsiromašnijim. Dakle, univerzalan je problem. Imali smo prilike tada da čujemo i priču jedne divne mlade aktivistkinje Milice Veljković, kojom se i ovom prilikom zahvaljujem, o tome kako je ta jedna impulsivnost i prikrivanje problema, u stvari prikrivanje problema sa kojima se suočavala i nekakav neka ideja o tome da moramo biti savršeni i da ne smemo da se požalimo ili da potražimo pomoć, nju dovela do tog impulsa i pokušaja suicida koji ona srećom preživela i apsolutno je vanredno važan advokat za ostvarivanje prava na zdravlje i dobar savjetnik za sve svoje vršnjake, da to nikada nije rešenje i da uvek postoje drugi način, da samo treba sačekati da ta velika trpnja prođe i da naravno nikada ne treba odlagati traženje pomoći, da se uvek roditeljima možemo obratiti i da nema tog problema koji u stvari ne može se reši strpljivim i upornim radom na sebi i traženjem pomoći i zahtevanjem empatije.
Neka to bude i zaključak naše noćašnje emisije. Stanislava, najlepša vam hvala na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama puno.
Naša gošća bila je rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih u UNICEF-u u Srbiji, psiholog Stanislava Vučković, a vas do naredne nedelje u isto vreme sa nekom novom temom pozdravljaju Milena Borčarin, Katarina Kolar, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
lakše je spavati po celom dan i sklanjati sebe samog od sebe svog, jer teško je ostati budan svaki tren u mislima kad mržnja želi da si njen. Jer teško je ostati budan svaki tren u mislima kad mržnja želi da si njen. Okreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, za jedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Ajde ustani, znam problemi vole svaki tren, isto i ja padam 103 puta na dan, al ustajem kada vidim da smo mi u slabosti jedno drugom potrebni. Ajde ustani, zar ne vidiš da smo mi u slabosti, jedno smo drugom potrebni. Pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, za jedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Plačem ja da bih zlo potopio, u suzama svaki vrag vidi svoj kraj, sa suzama svakom zlu dolazi kraj, u suzama svaki vrag vidi svoj kraj, sa suzama svakom zlu će doći kraj. Okreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, za jedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Okreni se, čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, za jedno.